Radyosu'nun efirinde. İşte son.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayız.
En istihcebatlar.
Rüşvet korun kanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlemi.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişidir. Təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz işdən sonra proqramında nədən danışacağıq? Mövzumuz müsavatda niyə söz-söhbət səngimir? Bu barədədir. Başqanlığa keçmiş namizəd Quba Dibadoğlu və partiyanın başqan müavini Gülağa Aslanlı bu barədə fikirlərini bildirəcəklər. Növbət saatda isə xəbər saat verilişi efirdə olacaq. Ölkədə və dünyada baş verən hadisələr barəsində siz Azadlıq Radiosunun hazırladığı xəbərləri xəbər saat verilişində eşitmək imkanı əldə edəcəksiniz. Azadlıq Radiosunun müxbirləri sizə canlı efirdə məlumat verəcəklər. Eyni zamanda ekspert rəylərini də eşitmək imkanınız olacaq. Əgər sizin mövzularla bağlı, daha doğrusu mövzumuzla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz. Şəhər telefonları 436-77-42 nömrəsinə SMS yaza bilərsiniz, 050-744-10-17 nömrəsinə mail göndərə bilərsiniz, efir@azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza. Bizi hal-hazırda peçilərdə, Türksatda və Hortbörddə, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsiniz, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır, buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə saytımıza baş çəkməlisiniz. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində hazırda bizi canlı izləmək imkanınız var. Verilişin təkrarına Hortbörd peçində yayımlanan ARTV kanalında sabah gün ərzində yenidən izləyə biləcəksiniz. Qısa aradan sonra birlikdik.
Canlı efirdə söylənənlər Azadlıq Radiosunun mövqeyi deyil, şəxsi fikirlərdir. Azadlıq Radiosu bu fikirlərlə razılaşmayanların da mövqeyini səsləndirməyə hazırdır. Hər kəs canlı yayıma qoşulmaqla və ya radionun web saytına yazmaqla diskussiyalara qatıla bilər.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Və artıq qonaqlarımız studiyamızdadırlar. Müsavat Partiyasının başqanlığına sabiq namizəd Qubad İbadoğlu və Müsavat Partiyasının başqan müavini.
Mən hələ təyinat almamışam, xahiş edirəm.
Köhnə başqan müavini. Gülağa Aslanlı studiyamızdadırlar. Xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Təşəkkürümü bildirirəm. Dəvətimizi qəbul edib gəldiyiniz üçün. Söz-söhbət səngimək bilmir. Əsas da bu söz-söhbət qurultaydan sonra, başqan seçkilərindən sonra başladı. Qubad bəy tərəfdarlarını topladı. Ötən gün toplantı keçirdi və öz narazılıqlarını bildirdi və biz də bu günlərim dəvət etmişik Qubad bəyə ki, narazılıqları bir daha diqqətə çatdıraq, görək narazılıq nədən ibarətdir. Nədən narazısınız Qubad bəy?
Kamran bəy, əvvəla qeyd eləmək istəyirəm ki, bu söz-söhbət yox, müzakirələr davam edir. Biraz söz-söhbət, yəni bizim səviyyənin
partiya içi polemika deyirlər buna.
Bəli, elə deyək, gəlin elə də yanaşaq.
Bəli.
Və nə baş verir və ümumiyyətlə biz nədən tərəfdarlarımıza müraciət elədik? Bizim əslində partiyanın qurultay seçkiləri, ümumiyyətlə partiyanın qurultaya hazırlığı üzrə təşkilat komitəsinin fəaliyyəti ilə bağlı müəyyən qeydlərimiz, müəyyən deyək ki, təkliflərimiz var və biz dünənləri öz toplantımızda da bəyan elədik ki, bu daxil araşdırma üçündür və biz Müsavat Partiyasında hesab edirik ki, partiyada qurultay seçkilərində, xüsusilə də həm məclisə seçkilərdə, həm başqanlığa seçkilərdə müəyyən nöqsanlar və müəyyən qüsurlar qeyd alınıbdır. Biz onların hər birini qeyd eləmişik və ondan əvvəlki dövrdə isə Müsavat Partiyasının qurultay hazırlıq üzrə təşkilat komitəsinin işində də bizim qeydlərimiz var idi. Dəfələrlə məsələləri qaldırmışdıq, müntəzəm olaraq müzakirəyə təqdim eləmişdik və biz onları da hamısını ümumiləşdirib bir sənəd şəklində Müsavat Partiyasının 8-ci qurultayına hazırlıq, qurultayın işi və seçkilərin keçirilməsinə zamanı baş vermiş pozuntulara dair bir arayış şəklində biz onu deməli təqdim elədik öz tərəfdarlarımıza, onlardan müəyyən təkliflər, müəyyən qeydlər, müəyyən rəylər aldıq və biz son qeydlərlə yekun variantı oktyabr 10-da Müsavat Partiyası müvafiq strukturunda deməli araşdırma üçün o sənədi təqdim edəcəyik. Bu daxili bir sənəddir. Mən bununla bağlı geniş danışmaq istəmirəm. Amma qeyd eləmək istəyirəm ki, Müsavat Partiyasında başqanlığa seçkilərdə ədalət prinsipi pozulubdur. Seçki günü nöqsanlar var. Seçki günü mən təbii ki, bu nöqsanların və qüsurların araşdırılmasının tərəfindəyəm. Hesab edirəm ki, bu hər bir namizədə cəsədin bir hüququdur. Bundan bağlı müraciətimizi biz sistemləşdirilmiş şəkildə bütün tərəflərin rəylərini nəzərə almaqla hazırlamışıq, arayış formasına salmışıq, bunu təqdim edəcəyik. Amma bərbaşdan deyim ki, mən nə səslərin sayılmasından narazılıq eləyirəm. Mən demək istəməzdim ki, iş var ki, mənim səsimi də ki, Tural bəyə sahiblər və yaxud da Arif bəyin səsini mənə sahiblər. Elə hallar olmuyubdu ki, o qutudan çıxan səsi medianın da, eyni zamanda partiya üzvlərində müşahidəsi ilə səslərin sayılma prosesi şəffaf keçibdi. Səs vermə prosesində müəyyən nöqsanlar olubdu. Səs vermənin gizli bu kabinələr quraşdırılmışdı, təxminən 20 dənə kabinə. Gizliyin pozulması həm də seçkilərin iradəsinə təsir imkanları yaradıbdı. Və əvvəlcədən də qeyd edeyim ki, əgər bu istiqamətdə deməli yekun nəticələr nəzər salsaq görəcəyik ki, Savad Partiyasının deməli başqanlığına iddiaçı olan Arif Hacılı yetər saydan 3 artıq səsinə demək bu şansı əldə eləyibdi və yəqin ki, böyük fərq olsaydı bu qüsurlarla, bu nöqsanlarla o istiqamətdə müzakirə açmağa dəyməzdi, amma həqiqətən də baş verənlər nəinki bir neçə, hətta bir neçə onlarla səsin bir namizədin xeyrinə dəyişdirilməsinə təsir göstərəcək nöqsanlardır və biz bunu ümumiləşdirmişik, detallarına getmək istəmirəm, amma mənim tərəfdarlarla görüşümdə başda məqsədim həm də Müsavat Partiyasının gələcəyi üçün bizim hazırladığımız təkliflər paketini təqdim etmək idi. Müsavat Partiyasının qeyd eləmək istəyirəm ki,
paketi haqqında bir qədər sonra
qeyd eləmək istəyirəm ki, bizim Müsavat Partiyasındakı mübarizəmiz mənafi mübarizəsi deyil. Yəni biz həm də bundan göstərmək istəyirik ki, Müsavat Partiyasının sıravi üzvü olaraq da Müsavat Partiyasının inkişafında, güclənməsində, işinin yerindən qurulmasında və təkmilləşdirilməsində maraqlıyıq. O baxımdan da biz tərəfdarlarımızla bunu müzakirə elədik və hesab edirik ki, partiyanın indiki dönəmində partiyanın işinin yenidən qurulması və partiyanın gücləndirilməsi üçün bizlər də öz deməli tövsiyələrimizlə, təkliflərimizlə prosesə biz dəstək olmalıyıq və həm də bu tədbir yalnız belə deyək ki, bir etiraz tədbiri deyildi, həm də bir dəstək tədbiri idi. Amma biz daxili demokratiyası yüksək olan bir partiyada fəaliyyət göstərmək niyyətindəyik və hesab edirik ki, Müsavat Partiyasında bu daxili demokratiya həm də başqalar üçün örnək olmalıdır. O baxımdan müzakirə idi, debat idi, müəyyən deməli iradlar da səslənirdi, müəyyən qeydlər də var idi, təkliflər də var idi və biz belə açıq, şəffaf şəkildə müzakirələrin keçirilməsini alqışlayırıq, hesab edirik ki, uzun müddətli Müsavat Partiyasında dünənki kimi açıq söhbət olmamışdı, səmimi söhbət olmamışdı. Həqiqətən də Müsavat Partiyasında bizim dünənki müzakirələrimiz göstərdi ki, partiyanın işini gücləndirilməsi istiqamətində xeyli potensial var və bu potensialdan istifadə olunmalıdır və potensialdan istifadə olunması yenə də deyirəm ki, Müsavat Partiyasının gələcəyi üçün çox vacibdir.
Deyirsiniz ki, dəstək tədbiri idi dünənki tədbir, eyni zamanda da deyirsiniz ki, onu da deyirsiniz ki, biz deyirik ki, Müsavat Partiyası daxili demokratik partiyaya çevrilsin, nöqsanların olduğunu deyirsiniz, ədalətlilik prinsipinin pozulduğunu deyirsiniz. Tamam aydınlıq gətirməyiniz istəyirdik. Bütün bunları deyəndə nəyə nəzərdə tutursunuz?
Valla qeyd eləmək istəyirəm ki, harada seçki varsa orada mütləq nöqsanlar olur və ideal seçki keçirmək mümkün deyil. Amma söhbət seçkinin təşkili, texniki prosedur məsələlərlə getmir. Söhbət həm də seçkidə, belə deyək ki, seçkilərin iradəsinə təsir məsələlərlə gedir. Və bu baxımdan da biz istənilən halda seçki dövründə müşahidələr aparmışıq, seçkidən sonra bizə müraciətlər olubdur və seçkinin nəticələrini təhlil eləmişik, eyni zamanda qurultaya hazır üzrə təşkilat komitəsinin qərarlarını nəzərdən keçirib dəyərləndirmişik və müəyyən nöqsanlar, müəyyən qüsurlar aşağı çıxarmışıq. Hesab edirəm ki, bu da demokratiyanın bir nümunəsidir ki, istənilən yerdə əgər seçki baş veribsə, seçki ilə bağlı narazılıq varsa, seçki ilə bağlı hər hansı bir irad və qeyd varsa, bu araşdırılmalıdır, bu təhlil olunmalıdır və bunu həqiqətən təsdiqi tapırsa, bunu yol açan adamlar partiya üzvləri də partiya cəzalarına layiq görülməlidir. Və bununla bağlı mən sizə deyim ki, Bir faktı qeyd eləmək istəyirəm ki, hesab edirəm ki, bu seçki nəsələrinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərən nöqsanlardan biri olubdur. Müsavat Partiyasının təşkilat şöbəsinin müdiri Zorab Məhərəmli həm seçkidən əvvəl, həm də seçki günü xüsusilə də regionlardan gələn seçicilərin iradəsinə təsir göstərmək üçün Arif Hacılının namizədliyini İsa Qəmbər tərəfindən dəstəkləndiyini ifadə edib və İsa Qəmbərin nüfuzundan istifadə edərək bir növ seçicilərin iradəsinə təsir göstərib və bizi hesab edir ki, bu seçkidə ədalət prinsipinin pozulmasıdır. Bu baxımdan da biz kifayət qədər bu barədə rəylər almışıq. Ayrı-ayrı rayon təşkilatlarının sədrlərindən, qurultay nümayəndələrindən, onlar olan zənglər barəsində bizə məlumatlar verilibdir. Biz hesab edirik ki, bu məsələlərə həm mən demirəm ki, hüquqi qiymət verilməlidir, ən azı siyasi qiymət verilməlidir və eyni zamanda Müsavat Partiyası özünün proqramının təməl prinsiplərindən biri də ləyaqətçilikdir və Müsavat Partiyasına belə məsələlərə həm də bir mənəvi qiymət verilməlidir. İnsanlar əgər məsuliyyətlərini dərk eləməyib, son nəticədə bizim gördüyümüz kifayət qədər əhəmiyyətli bir işə ləkə salan addımlar atıblarsa, o insanlar müvafiq cəzalar almalıdırlar. Müsavat Partiyasının seçki ilə bağlı, qurultay ilə bağlı gördüyü iş, apardığı kampaniya, mən sizə deyim ki, Azərbaycan üçün bir örnəkdir, bir nümunədir və mən dəfələrlə demişdim ki, Müsavat Partiyasında əgər bu seçki azad və ədalətli keçiriləcəksə, mən şərəflə də məğlub olmağa hazıram. Partiyanın seçkilərində azadlıq təmin olunsa da, ədaləti pozan kifayət qədər farklar oldu və o baxımdan da biz bunun araşdırılmasını gözləyirik və araşdırılandan sonra da təbii ki, mövqeyimizi ortalığa qoyacaq. Amma mən bütün müsavatçıları təbrik edirəm. Mən hesab eləmirəm ki, onlar hamısı bu prosesin iştirakçıları olublar. Müsavatın qurultay nümayəndələri çox yüksək əzmkarlıq nümayiş elətdirdilər. Onlar öz prinsipal mövqələri ilə seçimlərini etdilər. Amma bu günləri elələr də olubdur ki, bu prosesdə kimlərinsə təsir altına düşüb, kimlərinsə təzyiqi ilə qərarlar qəbul ediblərsə və bu seçki nəticələrinə təsir göstəribsə, bu fakt da mütləq həm siyasi qiymət verilməlidir, həm mənəvi qiymət verilməlidir. Təbii ki, biz burada məhkəmələrdən, cəzalardan danışmırıq. Partiyanın özünün cəzaları var, xəbərdarlıq var, töhmət var, partiyadan xaric olunma var və belə adamların partiyada qalması hesab edirik ki, partiyanın adına, partiyanın nüfuzuna xələl gətirir. Necə ki, bizim kifayət qədər böyük bir işimizi bu adamlar son nəticədə seçki günündə seçkidən bir neçə gün qalmış özlərinin məsuliyyətsiz hərəkətləri ilə ucuzlaşdırdılar və bizim seçki prosesimizə ləkə saldılar və biz onların təbii ki araşdırılıb cəzalandırılmasını istəyirik.
Siz ancaq bunları mı istəyirsiniz yoxsa seçkilərin yenidən keçirilməsini də istəyirsiniz?
Bizim seçkilərin yenidən keçirilməsi ilə bağlı iddiamız yoxdur. Biz araşdırmaların nəticəsinə baxacağıq və əgər araşdırmalar həqiqətən də obyektiv aparılacaqsa, həqiqətən də bu faktlar dəyərləndirilib, qiymət verilib, buna şərait yaradan insanlar cəzalandırılacaqsa, təbii ki, biz bunu bir normal demokratik prosesin tərkib hissəsi seçkidən sonraki nöqsanların araşdırılıb qiymətləndirilməsi kimi qəbul edəcəyik və eyni zamanda qeyd eləmək istəyirəm ki, Müsavat Partiyasında bu birinci və sonuncu seçkilər deyil, həm də bu növbəti seçkilər üçün hesab edirəm ki, çox əhəmiyyətli bir dərs olmalıdır və bunlar təhlillərdən, dərslərdən çıxış eləyərək partiyanın növbəti dövründə də fəaliyyətində indiki halda buraxılan nöqsanlar və qüsurlar nəzərə alınmalıdır ki, bir daha təkrarlanmasın və bunun üçün də mütləq araşdırma lazımdır və bizim də araşdırmalarımız Müsavat Partiyasının strukturlarında davam edəcək, partiyanın müvafiq orqanları tərəfindən həyata keçiriləcək. O baxımdan da biz həmin tədbirdə də bizim topladığımız faktlar barəsində geniş məlumat vermədi, detallı məlumat vermədi, amma müəyyən video süzətlərimiz vardı, onların nümayiş etdirdik. Həqiqətən də mən, məsələn, Gülağa bəyin özünün də orada kadrda yeri var ki, o özü zala daxil olur və zaldakıları çağırır və onlara səslənir ki, zalda səs vermək olmaz, siz qayıdın, qayıdın, gidin kabinələrdə səs verin, bu səs vermənin gizliliyinin pozulması deməkdir. Yəni, bu istiqamətdə müəyyən cəhdlər olubdur, mən demirəm ki, hamı bunu müşahidə edib və nöqsanları görüb göz yumurdu. Seçki günü də cəhdlər olubdu, amma kütləvi olduğuna görə qabağını almaq mümkün deyildi. Məsələn, zala girəndə məlum olur ki, zalda olanların sayı bəzi hallarda indi kabinelerde olanların sayından çoxdur. Kabinelere 2-2 daxil olma olubdur. Bizim əlimizdə video süzgətlər var. Və kabinelerde səs vermə bilirsiniz, bir nəfər tərəfindən həyata keçirilməlidir. İkinci nəfərin orada olması artıq onların birgə səs verməsi adlanır və bu da seçki prosedurlarına ziddir. Yəni bu halları inkar eləmək mümkün deyil. Çünki bunlar video süzgətlərdə var, çəkilişlərdə var. Və düşünürəm ki, bununla bağlı müvafiq tədbirlər də həyata keçirilməlidir.
Gülağ bəy, buyurun.
Mənim ilk öncə Quvad bəyə bir sualım var mı?
Buyurun, buyurun.
Quvad bəy, siz Müsavat Partiyasının nizamnaməsini, mövcud nizamnaməsini qəbul edirsinizmi?
Mən nizamnaməyə həmişə hörmətlə yanaşmışam və partiyanın nizamnaməsi ilə də partiyanın idarə olunmasının tərəfində olmuşam.
Təşəkkür edirəm. Nizamnamənin Müsavat Partiyasının 8-ci qurultayının nəticələrini tanıyırsınız mı?
Araşdırmaların nəticəsi əsasında mən öz mövqeyimi müəyyənləşdirəcəm. Bir də ki, Gülağa bəy, siz bura gəlməmişsiniz mənə suallar verməyə. Sualı burada jurnalist verir. Araşdırmaların
amma ikinci sualınızı mən artıq vermişdim Gülağa bəy.
Yox, mən dedim ki, araşdırmaların nəticəsinə müvafiq olaraq biz öz mövqeyimizi formalaşdıracağıq. Biz
mən sualıma cavab eşitmədim. Siz qurultayın nəticələrini tanıyırsınız ya yox?
Araşdırmaların nəticəsində yekun qərarımızı, mövqeyimizi sizə verəcəyik.
Belə ilə siz Müsavat Partiyasının nizamnaməsi 7-ci maddəsini pozursunuz. Çünki 7-ci maddədə yazılır. Partiya orqanlarının qərarları özündən aşağı orqanlar və partiya üzvləri üçün məcburidir. Müsavat Partiyasının nizamnaməsidir və Müsavat Partiyasının nizamnaməsinə hörmətlə yanaşan hər bir şəxs və bunu qəbul etməlidir ki, partiyanın ali orqanı qurultaydır. Qurultay qərarı verib və seçim komissiyasının yekdil sizdən şəhərdə məsələ qulaq asırdım.
Yox, sual verdiniz. Mən də suala cavab verəm. Yəni qurultayın qərarlarına şübhəmiz varsa, bəli, şübhəmiz varsa belə başlamayın da bu hər halda
müsavatçılara başlamaq hər kəsin öz işidir.
Müsavatçılara xas olan cəhət deyil və qurultayın qərarları şübhə altına alınsa,
nizamnaməni nədən lazımdır?
Qurultayla bağlı burada məlumat var.
Demək olurmu ki, bəlkə də qurultay səhv qərar verib və bu sorğulana bilməz. Bu
xeyr, qətiyyən olur. Sadəcə bu onu deməkdir ki, mən qurultayın qərarlarını tanıyıram, amma məsələnin müzakirəsi üçün müəyyən məsələlərin araşdırılmasını istəyirəm. Bu belə olmalıdır. Yəni nizamnamə bunu tələb eləyir və mən
o qərarlara mənim şübhəm varsa, mən o qərarlara olan şübhəmi aydınlaşdırmaq üçün araşdırma tələb eləyirəm və araşdırmaların nəticəsi obyektiv olacaqsa, ona uyğun da mövqeyimi mən təqdim eləyəcəm sizin üçün. Ona görə
xahiş edirəm da birimizin vaxtına girməyək.
Buyurun Cavab bəy.
Quvad bəyin dediyi məsələlər qurultaya hazır üzrə təşkilat komitəsində deyir ki, müzakirələr olub, təbii müzakirələr olub. Və orada müəyyən sənədlər qəbul olunub və sənədlərin əksəriyyətinin təvəzzüşarlıqdan uzaq da olsa, əksəriyyətin layihəsi mən tərəfindən hazırlanıb, ora təqdim olunub, müəyyən düzəlişlərlə qəbul olunub və Qubad bəy də yəqin etiraz eləməz ki, heç bir məsələ orada səs verməklə həll olunub, hamısı konsensusla həll olunub. O məsələdə ki, hiss olunub ki, konsensus yoxdur, onda hökmən o tərəflərin razılaşması ilə o məsələ razılaşdırılıb və o sənədlər qəbul olunub. Hətta iş o yerdə gəlib çatıb ki, rayon təşkilatlarında keçirilən konfransların nəticəsində seçilən nümayəndələrin orada bir şikayət olmuşdu ki, nümayəndələrin sayını ümumi siyahada səhv yazmışdılar. Onunla bağlı da müzakirələr gedib, o səhv düzəldilib. Sonra 3 nəfərdən ibarət komissiya birini Qubad bəy təklif edib, birini Tural bəy təklif edib, birini Arif bəy təklif edib və birləşib rayon təşkilatlarında keçən konfransların protokollarını belə qabaqcadan tam şəkildə yoxlanılıb, orada hansı nöqsanlar olduğu, nədən şübhə olduğu məsələsi ortaya qoyulub, onlar aydınlaşdırıb və növbəti yığıncaqda bu məsələ də yenə də konsensus yolundan həll olunub. Ona görə də indi demək ki, qurultaya hazırlıq üzrə təşkilat komitəsi bu hazırlıq dövründə müəyyən məsələlər var ki, o məsələləri biz ədalətsiz hesab edirdik, onlara baxılmayıb. Bu sadəcə olaraq düzgün məlumat deyil. Düzgün məlumat odur ki, bütün məsələlər, hansı suallar olubsa, həmən təşkilat komitəsinin yığıncaqlarında müzakirə olunub, konsensus yolundan həll olunub və əsasən də konsensusu, daha çox konsensus verən isə namizədlərdən biri hazır ki, başqan Arif Hacılı olub. Hətta sonuncu dəfə Arif Azılı təklif elədi ki, qurultayda namizədlərin çıxışı püşkətmə yolundan olsun. Yəni, bütün dünyada qəbul olunmuş bu metodlardan biri deyil, püşkatmadan olsun, konsensus olmadı. Razılıq olmayanda Qubad bəy dedi ki, mənim fərqi yoxdur, yəni mən yanda deyirəm, amma digərləri bundan razılaşmayanda Arif Azılı yenə də konsensus verdi, yaxşı, madam razılaşmırsa səs vermə qoymuyor və ona görə də elə ardıcıl ad siyasına gedir. Yəni, bu baxımdan qurultay seçkilər ədalətsiz olub, Allah işini qəti qəbul eləmirəm. Bütün məsələlər, bütün suallar, bütün problemlər hamısı qurultaya hazırlıq üzrə təşkilat komitəsinin yığıncaqlarında müzakirə olunub, orada konsensusa gəlinib və ondan sonra da qurultaya gedilib. Bunun doğruluğunu həm də qurultayda çıxış edən mandat komissiyası təsdiqləyib, həm də qurultayda Mərkəzi Nəzarət Təftiş Komissiyasının adından çıxış edən Əlövsət Talışanlının çıxışında tamamilə təsdiqlənib. Əgər hər hansı bir nöqsan var idisə və bunu bilirdilərsə, bunu görürdülərsə, niyə bu MNTK-nın hesabatında təqdim olunmurdu? Niyə məhz seçkinin nəticələri elan olunan günün həmən günü də yox, sabahısı Mərkəzi Nəzarət Təftiş Komissiyası səhvlərin olduğunu deyir, bəs əvvəl səhvlər vardısa niyə deyilmirdi? Nə səbəbə deyilmirdi əgər səhvlər vardısa? Ona görə də mən hesab edirəm ki, qurultayda keçirilən seçkilər, həm seçkilərə hazırlıq dövrü ədalətli olub, həm qurultayda seçkilər tam demokratik şəkildə keçirilib.
Amma seçkinin keçirilməsindən bağlı Qubad bəy dedi ki, onların əlində video görüntülər var.
Qubad bəyin əlində video görüntülər var. Qubad bəy və onun tərəfdarları bilməlidirlər ki, həmən video görüntüləri, həmən nöqsanları əgər vardırsa, əvvəla birinci gün səslər sayılana qədər təqdim olunmalı idi. Bu hər bütün qanunlarda belədir. Orada belə bir şey olmayıb. Və bunu da deyim ki, seçki komissiyasının tərkibi tam şəkildə paritet əsasında yaradılıb. Orada 4 nəfər Qubad bəyin təklifi ilə təqdim olunan adam var.
2 nəfər.
4 nəfər. Sonra Sərəncəm İbrahimli də siz təklif elədiniz. Sonra Mirbaba Babayev də siz təklif elədiniz. Mən ona görə sizə təşəkkür edirəm yenə də. Mirbaba bəy sonra təqdim elədiyinizə görə. 4 nəfər sizin nümayəndə vardı və deyək ki, 4 nəfər də Arif bəyin nümayəndəsi vardı. Yəni, paritet əsasında idi və ona görə də bir də ki, seçkinin nəticələri haqqında bütün qərarlar iştirak edən komissiya üzvlərinin yekdil səsi ilə qəbul olunub. Yekdil səsi ilə və bunu mən bir daha qeyd edirəm ki, əgər başqanlıq seçilən nəticələrini sayandan sonra onu səsə qoyanda 15 komissiya üzvü iştirak edirdi. 15-i də lehinə səs verib, bir nəfər də hər hansı bir nöqsanın orada olduğunu gördüyünü deməyib.
Deyirsiniz ki, video görüntülər olsaydı, Qubad bəy söz verəcəyim. Video görüntülər olsaydı, o həmin vaxtı səslər sayılana qədər təqdim olunmalı idi. Bu nəyi dəyişirdi? Əgər səslər sayıldıqdan sonra həmin görüntülər ortalığa çıxırsa.
Bu bir. İkincisi, bütün qidatlarda var ki, vaxt məhdudları var. 3 gün ərzində bütün seçki şikayətləri daxil olmalıdır. Bu 2. 3 gün ərzində də daxil olmayıb. Həmən gün daxil olmayıb deyə hazır 4-ü video.
Sonradan ortalığa çıxdı həmin görüntülər. Yəni bu seçkini sual altına qoymur mu?
Bir dəqiqə. Hələ məni seçkini sual altına qoymağa saxlayaq. Hələ onu deyək ki, 3 gün ərzində də bunlar təqdim olunmayıb. 3 gün ərzində də təqdim olmalıdır. Seçki komissiyası həmən 3 gün ərzində də buna baxa bilərdi, baxmalı idi. Onu təqribən bir 12 gündən sonra deyək ki, elan eləmək və onu ortaya qoymaq. Əgər deyirlərsə, belə bir şeylər varsa, keçsinə versinə seçki komissiyasına, seçki komissiyası ona baxıb-baxmama haqqında qərarı seçki komissiyası verəcək. Bu qərarı seçki komissiyası verəcək ki, o vaxtında verilib, ona baxılmalıdır ya yox. Ya qəbul olunan şeydir, yəni dünyada qəbul olunan şeydir. Şikayət sən vaxtında vermişsənsə baxılmır. Yəni bunu mən özümdən icad eləmirəm ki.
Amma baxılmasa da sual altında
qoya bilər. Müsavat partiyası olaraq, Müsavat partiyası olaraq bizim marağımızdadır ki, istənilən məsələni müzakirə edək. Amma bu məsələni müzakirədən əvvəl ümumi bir narazıların yığıncağı şəklində keçirmək və bir deyək ki, ayrımcı bir yaratmaq Mən hesab edirəm ki, Müsavat Partiyasına, Müsavat ürəyində Müsavat Partiyası eşqi olan, sevdası olan insanlara mən bunu yarışdırmıram sadəcə.
Gülağa bəyin dediyi kimi ayrımçı bir təşkilat yaratmaq fikrindəsiniz.
Çox səhv və yanlış yanaşmadır. Mən Müsavat Partiyasına gələndə Gülağa bəy özünün biznesi ilə məşğul idi. İndi gəlib müsavatla bağlı sevgidən danışır. Həvəla qeyd eləmək istəyirəm ki, bu məhkəmə deyir ki, apellyasiya şikayətini 3 gün ərzində verəsiniz. İkincisi, biz hüquqi qiymət tələb eləmirik. Biz siyasi qiymət tələb eləyirik. Biz mənəvi qiymət tələb eləyirik. Və bunun üçün vaxt məhdudiyyəti qoyulması da müsavatın heç bir sənədində, Gülağa bəyən bura gətirdiyi nizamnaməsində də öz əksini tapmayıbdır. Və belə bir sənət varsa çıxarsınlar, qoysunlar ortalığa ki, həmin sənəddə göstərilir ki, şikayətləri hansı tarixdən, hansı tarixə kimi təqdim eləmək olar. Və biz Müsavat Partiyasında məhkəmə qurulmasını tələb eləmirik. Müsavat Partiyasının təşkilatı strukturu da məhkəmə funksiyasını yerinə yetirmir. Bizə gün burada səsləndirsin, 3 gün, 5 gün. Bura apellyasiya məhkəməsi deyil, ali məhkəmə deyil. Müsavat Partiyasının nəzarət təftiş komissiyasının fəaliyyətinə gəlincə, Müsavat Partiyasının strukturlarından biridir. Nəzarət təftiş komissiyasının fəaliyyətində ən çox məsuliyyəti olanlardan biri də məhz Müsavat Partiyasının elə rəhbər orqanları olubdur. Yəni Müsavat Partiyasının divanıdır, Müsavat Partiyasının başqanıdır, Müsavat Partiyasının icra strukturlarıdır. Vaxtında Nəzarət Təftiş Komissiyasının fəaliyyəti ilə bağlı qeydlər var idi. Etimadsızlıq göstərərdilər. Ümumiyyətlə qurultayda onların fəaliyyətini üçün şərait yaratmazdılar. Və partiyanın digər məsələlərlə bağlı biz demədik ki, səslər səhv sayılıq. Biz demədik ki, mənim səsimi götürüb Arif Hacıliyə sayıblar. Biz demədik ki, səslərin sayılması qeyri-şəffaf keçibdir. Biz dedik ki, səs vermə prosesinin əvvəlində, indi həmin videolarda ən böyük qəhrəmanımız da Gülağa bəydir. Çünki girir, insanların üstünə qışqırır və onlara səslənir ki, kesin otaqlara burada səs verməyin. Biz dedik, səs vermənin gizliliyi pozulubdur. Biz dedik ki, səs vermə prosesində bilgə səs vermə prosedurları tətbiq olunubdur. Biz dedik ki, səs verməyə gələn qurultay nümayəndələrinin iradəsinə təsir göstərilibdir. Yəni, bunları əgər təsib eləyən farklar varsa, ortalığa qoysunlar. İkinci dəkit qurultaya hazırlıq üzrə təşkilat komitəsinin fəaliyyətindən mən əvvəldən narazı idim və dəfələrlə bunu İsa bəyə də çatdırmışdım ki, İsa bəy, burada bir namizədin 8 səsi var. Biz 15 nəfər gəldik iclasa. Və 8 səslə hər şeyi həll eləyir. Mən razıyam, biz çalışırdıq konsensusla həll eləyək, amma bəzən konsensus alınmada səs verməyə gedirdi. Çünki həmişə konsensus, həmişə razılaşma baş vermir. Arif Hacılı özü, qardaşı, 6 nəfər deməli icra aparatının işçisi təşkilat komitəsinin üzvləri idilər. Yəni onlar hamısı bir adamın əlinə baxırdılar və bir adamın səs verməsinə uyğun olaraq da hərəkət eləyirdilər.
Üzr istəyirəm. Təşkilat komitəsinin qardaşı Mustafa Hacıbəyli.
Mustafa Hacıbəyli komitəsinin 32 üzvü olub.
Axı yığılanda bir 15 Hacıbəyli 15-20 adam yox. Müsavat partiyasının üzvü deyil.
Yox, üzvüdür. O Vaqif Hacıbəylidir soyadan. Və biz yığılanda 32 üzvü olubdu, amma yığılanda maksimum 20 nəfər yığılmışıq. Mən indi digərlərin adlarını çəkmək istəmirəm. Mən ümumiyyətlə bu günləri burada bu müzakirənin təbii ki, istənilən müzakirəyə hazıram, amma belə geniş aparılmasında maraqlı deyildim, çünki mənim ilk çıxışımda da oldu ki, bunlar müsavatın daxili müzakirəsi üçündür, amma Gülağa bəy özü bu müzakirələrə yol açdı və ona görə də mən farklarla qeyd edəcəm. Biz təbliğat təşviqat dövründə yol verilməz üsullarla bağlı bir davranış qaydaları adlı sənəd qəbul eləmişdi və həmin sənəddə göstərilirdi ki, həmin sənəddə alternativ namizədin əleyhinə deyək ki, müəyyən ifadələri var, onu işlətmək olmaz. Təbliğat təşviqat kampaniyası dövründə rəsmi olaraq icra strukturlarından bu informasiyanı, mənim əleyhim olan informasiyaları qurultay nümayəndələrinə dəfələrlə çatdırıblar və biz bu məsələni orada demişik. Biz demişik ki, həmin davranış sənədlərinin 9-cu bəndində göstərilir ki, İsa Qəmbərin adından sui-istifadə oluna bilməz, amma Arif Hacılı özünün Cəllabadda keçirdiyi Masallı, Lənkəran və eyni zamanda deyək ki, biləsi var təşkilatlarının iştirakı ilə keçirdiyi toplantıda özünü İsa bəylə razılaşdırılmış bir namizəd kimi təqdim eləmişdi və bununla bağlı eyni zamanda qeyd eləmək istəyirəm ki, seçkiyə bir gün qalmış, ayın 26-sında Yeni Müsavət qəzetinə verdiyi müsahibənin sərlövhəsi nədən ibarət idi? Arif Hacılı İsa Qəmbərin namizədliyinin kimliyini bilir. Buna məndə cavab var. İsa Qəmbərin mövqeyi məni heç vaxt məyus etməyib. Nə deməkdir? Bu deməkdir ki, İsa Qəmbər yəni məni dəstəkləyir, seçicilər bu seçicilərin iradəsinə təsirlə yanaşı, eyni zamanda müsavatda ədalət adətin pozulmasıydı. Mən bir ay ərzində gedirəm, təbliğat aparıram, təşviqat aparıram, gedib rayonlarda qurultay nümayəndələrinə görüşürəm, öz platformamı təqdim edirəm, onların suallarına cavab verirəm. Sonra seçkiyə bir gün qalmış Arif Hacılı İsa Qəmbərin adından istifadə edərək onun İsa Qəmbəri İsa Qəmbərin onu dəstəklədiyini Yeni Müsavat qəzetində qurultay nümayəndələrinin ən çox oxuduğu bir deməli nəşrdə təqdim edir. Bu məsələni biz qurultaya hazırlıq üzrə təşkilat komitəsində qaldırırıq. İsa Qəmbər deyir ki, bu seçki texnologiyasıdır. Seçkiyə bir neçə gün qalmış Qazax rayonunda konfransın nəticələri ləğv olunur. Məsələ qaldırır. İsa Qəmbər mənə deyir ki, siz iki nəfərin söhbətini eləyirsiniz, iki dənə səsin söhbətini eləyirsiniz burada. Seçkiyə az qalıbdı. Biz araşdırma apara bilmərik. Biz elə bu rayon təşkilatının qurultay nümayəndələrinin seçilməsi ilə bağlı konfransın nəticələrini ləğv etməliyik. Və mən qeyd eləmək istəyirəm ki, bunlar dəfələrlə deməli təşkilat komitəsində biz tərəfindən qaldırılan məsələlər idi. Amma biz dəfələrlə bunun qarşısında təzyiqlərlə, təsirlərlə rastlaşırdıq. Çünki bu məsələlər orada normal müzakirə olunmurdu. Və müzakirə olunan məsələlərdən bir neçəsi ola bilər ki, davranış qaydalarında öz əksini tapdı. Onlardan biri də ondan ibarət idi ki, bunu da Arif Hacılı özü təklif eləmişdi ki, seçki günü siyahılar paylanmasın. Amma seçki günü məclisə namizədlərin adlarının nömrəsini özündə əks etdirən siyahlar paylandı. Mərkəzi Nəzarət Təftiş Komissiyasına namizədlərin adlarını özündə əks etdirən siyahlar paylandı. Həmin siyahlar seçki günü orada fotoları da var. Həmin siyahlarının bəziləri
bu
adamlara səs verin. Hətta seçki komissiyasının üzvü deyir ki, orada deyir, eyni adamlar siyah üzrə səs verdiyinə görə deyirdik 1, 3, 5, 8, 10 arxasını deyir, artıq digər say komissiyasının üzvləri də gözləmirlər. Bilirlər ki, ondan sonra 12 gələcək, 15 gələcək, 17 gələcək. Çünki demək olar ki, 100-dən çox adam eyni siyahı üzrə qurultay nümayəndəsindən gedir, eyni siyahı üzrə səs vermişdi. Bu nə deməkdir? Bu adamların yəni nəyə görə biz seçim imkanlarını bundan məhdudlaşdırmalıyıq? Nəyə görə seçim imkanlarına təsir göstərməliyik? Və bunu sübut eləmək üçün gedib bülletenləri götürüb qoymaq lazımdır. Eyni səs vermək bütün deməli 146 adamın içərisindən eyni adamlara səsi olan bəlkə də orada bir 100-ə yaxın bülleten var. Araşdıraq, əgər yoxdursa, onda deyin ki, bizim əsasızdır iddialarımız və ona da qiymət verilməsin. O ki, qaldı bizim görüşümüzə, biz müsavatda müsavatçılarla görüşmüşük. Bunlar qurultay nümayəndələrdir. Dünən 100-dən çox qurultay nümayəndəsi həmin zala gəlmişdi və onların bu məsələlərlə bağlı rəyləri nəzərə alınmalıdır. Burada söhbət yalnız başqanlığa namizəd Qubay Badoğlunun dəki rəyindən söhbət getmir. Bu müsavatçıların rəyidir. Bu müsavatın qurultay nümayəndələrinin rəyidir. Mən başqa detallarına getmək istəmirəm.
Amma bütün mətbuat və bütün müraciət
məsələn xahiş edirəm nəzərə alın.
Mən sizə vaxt verəcəyəm. Hələ vaxtımız var Gülağ bəy. Yəni danışdığınız bütün mətbuat bunu Qubad Badoğlunun tərəfdaşlarının bir yerə toplanması kimi qələmə verdi.
Təbii, eyni zamanda müraciətdə də belə yazmışdı. Mən onu inkar eləmirəm. Mən tərəfdaşlarımı toplamışdım ki, Müsavat Partiyası ilə bağlı onun işinin gücləndirilməsi, işinin yenidən qurulması ilə bağlı tövsiyələrimizi verək. Çünki bizim tərəfdaşlarımız Müsavat Partiyasındakı status quo-nun saxlanılmasında maraqlı deyillər. Onlar Müsavat Partiyasının inkişafında maraqlıdırlar, güclənməsində maraqlıdırlar. Onlar hesab edirlər ki, partiyada yeniləşmə getməlidir, yeni simalar olmalıdır. Partiyanın məclisində, digər orqanlarında, strukturlarında gənclər təmsil olunmalıdır. Qurultay nümayəndələri arasında cəmi 6 dənə gənc var idi. 587 qurultay nümayəndəsinin cəmi 6-sı gənclər təşkilatının üzvü idi. Və bu adamlar bundan narahatdırlar, müsavatın gələcəyindən narahatdırlar, müsavatı insanında saxlamaqdan narahatdırlar, müsavatda dəyişiklərin qarşısına bariyer qoyulmasından narahatdırlar. Bunlar hesab edirlər ki, Müsavat Partiyası yeniləşməlidir, Müsavat Partiyasının işində dəyişiklər olmalıdır. Və bizim tövsiyələrimiz də ona yönəlibdir. Biz Müsavat Partiyasının eyni zamanda siyasi mübarizə vasitələrində yenilik tələb edirik. Biz hesab edirik ki, bu günləri Müsavat Partiyası klassik mübarizə vasitələrindən yanaşır, həm də digər sivil metodlardan istifadə olunmalıdır, intellektual müstəvidə mübarizə aparılmalıdır, eyni zamanda mübarizə ideoloji müstəviyə keçməlidir. Yəni bizim proqramlarımız Arif Hacılının proqramı ilə, platformalarımız Arif Hacılının platforması ilə tamam fərqli idi. O nə varsa olduğu kimi saxlamaq və Müsavat Partiyasının mövcudiyyətini qorumaq kursunu götürmüşdü. Mən isə Müsavat Partiyasını yeniləşdirmək, Müsavat Partiyasını gücləndirmək və Müsavat Partiyasının potensialından daha səmərəli istifadə etmək. Xüsusilə də intellektual kəsimi
Qubad bəy, siyasi mübarizəyə dəstək. Qısa cavab istəyirəm bu məsələyə. Bütün bu məsələlər, dediyiniz məsələlər araşdırılsa, siz Arif Hacılını başqan kimi qəbul edəcəksiniz?
Obyektiv nəticə olsa, əlbəttə ki.
Buyurun, Qulağa bəy.
Mən çox təəssüf edirəm, Qubad bəy, bunu şəxsi müstəviyə gətirir bu məsələni. Qubad bəy, mən 1992-ci ilin iyun ayının Müsavat Partiyasının üzvüyəm. Müsavat Partiyasının ilk qurultayından tutmuş bütün qurultaylarında məclis üzvü seçilmişəm. Sizdən fərqli olaraq mən Müsavat Partiyasına başqa partiyadan gəlməmişəm.
Mən heç bir partiyanın üzvü olmamışam.
Mən heç vaxt şəxsi biznesim olmayıb. Heç vaxt mənim şəxsi biznesim olmayıb. Mən Əbil Fəzilçi bəyin fərmanı ilə sizin bəyənmədiyiniz,
sizin bəyənmədiyiniz
Əbil Fəzilçi bəyin fərmanı ilə mən Respublika Biyabinin baş direktoru təyin olmuşam. Müsavat Partiyasının məclisinin qərarı ilə və həmən məsələdə sona qədər qalmışam və sonradan da məni işdən çıxarmayıblar və həmin idarələr verirlər. Amma sizin fəaliyyəti, sizin qardaşlarınızın fəaliyyəti o hakimiyyətə göz qabağındadır. Siz hələ də hakimiyyətə xidmət edirsiniz. Mən nəfəqə olaraq. Siz xidmət edirsiniz. Dünənki tədbirdə. Sizin səviyyəz budur. Aqsaqqal adama hörmətlə yanaş və yalan danışma. Mən Müsavat Partiyasında olanda sən partiyada yox idin. Mən bu partiyaya gələndə mən harada idim. Mən həmin vaxt partiyada idim.
Amma mövzu hakimiyyətə xidmət deyil və şəxsi müstəviyə gəlin, bunu keçirtməyək. Bu
şəxsi müstəviyə keçirməsi
Müsavat Partiyası yeniləşməlidir. Müsavat Partiyası güclənməlidir. Müsavat Partiyası dəyişməlidir. Müsavat Partiyası bir qrupun insanından çıxmalıdır.
Müsavat Partiyası
qapalı səhmdar cəmiyyət deyil.
Kim istəyirsiniz ki, seçkidən iştirak edin və ondan sonra da qalib gəlin və biz əsin ərizi sıxaq.
Gedib Müsavat Partiyasına.
Dediyin siyahlar.
İqtidardan bəhrələnən, müsavatdan bəhrələnən gəlib mənə burada.
Sizin dediyin siyahlar var idi və sizin tərəflərin verdiyi siyahıya görə 11 nəfər MNTK üzvü seçilməli idi və orada kvotaya görə 3
Araşdırmadan danışıram.
Mən düz danışıram. Və siz danışanda mən sizə imkan verirdim. Bu nə deməkdir?
Çox xahiş edirəm. Mən hər iki qonağımızdan xahiş edirəm. Mikrofonlar kəsiləcək, əks halda hər iki qonağımızdan xahiş edirəm. Bir qədər emosiyalar sakitləşdirək. Qubad bəy, imkan verək Qulağa bəy. Sizin səsləndirdiyiniz fikirlərə cavabını versin, sonra yenə narazılığınızı bildirərsiniz.
Qubad bəy, bayaqdan dediyi şeylərin heç birinin deyək ki, əsası yoxdur. İsa Qəmbərə də böhtan atır və güya bunun hansısa təklifləri olub, qəbul olunmayanda İsa Qəmbər nə isə deyib. Qazax rayon təşkilatının konfransının nəticələrinin təsdiq olunmamasının səbəbi ondan ibarət olub ki, protokolda açıq şəkildə yazılmışdır ki, səsvermə açıq şəkildə keçirilib, açıq səsvermə olub. Və salam, bu da nizamnaməyə zidd olduğu üçün o ləğv olub. Ona görə də ona şəhrizad lazım dördü və onun üçün mübarizə aparmaq lazım dördü. Qubad bəy, təmkininizi saxlayın. Mən necə sizə səbirlə qulaq astım, o cür də siz mənə səbirlə qulaq asın. Səbirlə qulaq asmağı bacarmırsınızsa, dünənlərdə bunu göstərdiniz. Dünənki sizin yığıncağınız monoloq idi. Dünənki sizin yığıncağınız müzakirə dövrüdür. Bir tərəfli düşüncə sahibləri olan insanlar gəlib öz fikirlərini söyləyir.
Amma dinləmək olmaz mı Gülağa bəy?
Mən bunu qəbul edirəm ki, bir tərəfli adam gəldilər də və amma bir nəfəri ora dəvət eləmişlər. İndi mənə deyir Qubad bəy ki, sən ora niyə gəlmədin? Səni də dəvət etmək istəyirdim ora gəlməyə. Məni də o günə salacaqlar orada. Çünki orada o insanların artıq polemika aparmaq zadı yox idi. İstəyi yox idi. Onların istəyi ancaq bir istiqamətdə idi ki, İsa bəyə, Arif bəyə və Müsavat Partiyasının qurultayına böhtan atmaq, sabotaj etmək partiyanın işini, düzgün döyür, partiyanı irəlilətmək istəyən insanlar tamam başqa cür çıxış edirlər. Həmən Qubad bəyin orada verdiyi təkliflərin əksəriyyəti hər il həyata keçirilir. Hər il Müsavat Partiyasında bircə orada bir yenilik var ki, hansısa televiziyadan istifadə edib o verilişləri yaymaq inəyəmək. Qalan şeylər komissiyalardır. Ola bilər bir komissiya az, bir komissiya çox, həmən komissiyalar var. Amma elə məsələləri partiyanı gələcəyini istəyən, partiyanın inkişafını istəyən, partiyanın Müsavat Partiyasının adını qorunmağa çalışan insanlar həmən məsələləri təbii ki o yığınca keçilmədən belə gətirib təklif verə bilərlər, təqdim edə bilərlər, şikayəti təqdim eləmək üçün hökmənmi tərəfdarlarını çağırıb həmən insanlarla bir yığınca keçirib bütün Azərbaycana və ya bütün dünyaya yaymaq məcburiyyəti vardı ki, mən bu nəticələri tanımıram və ya qəbul eləmirəm. Əlövsət Tarıxşanlı adlı bizim mənim də tanıdığım və vaxtı ilə hörmət elədiyim bir şəxs çıxır və bütün mətbuatda deyir ki, mən Arif Hacılının başqanlığını tanımıram. Nizamnamənin 11-ci maddəsinə ziddir. Tanımıram deməklə keçmək olar. Amma deyir ki, mənim başqanım Qulad İbadoğludur. Əgər seçkinin nəticəsini tanımırsa, bu MNTK-nın üzvü bilməlidir ki, seçkinin nəticəsini tanımırsa, demək hələ İsa Qəmbər başqan qalır. Qubad bəy isə həmən adamı gətirir, yanında əyləşdirir və yarım saat ona çıxış eləməyə imkan verir. Budurmu partiya yeniləşməsinə, partiyanın genişlənməsinə, partiyanın daha yaxşı istiqamətdə hərəkət eləməsinə, xalqa tövbə verməsinə, budurmu dəstək? Belə mi dəstək olur?
Amma seçki siyahları ilə bağlı, Qubad bəy dedim, hazır bağlı. Siyahlar paylanmış.
Seçki siyahları ilə bağlı açıqlığı gətirim. Yenə də o layihəni mən hazırlamışdım. Və mən seçki siyahların paylanmasını mən də, Arif Hacılı da və onu dəstəkləyənlər də əleyhinə idilər. Amma Tural Abbaslı çıxış elədi ki, gəncləri qadlar tanımırlar, qurultay nümayəndələri tanımırlar. Ona görə də mən təklif edirəm ki, və hətta israr edirəm ki, seçici siyahları olsun, siyahlar paylanmasına şərait yaradılsın. Və Qubad bəy də ona etiraz eləmədi. Mən demirəm Qubad bəy hökmən deyir. Qubad bəy ona etiraz eləmədi. Etiraz eləmədiyi üçün həmən maddə bizim sənədə yazılmadı. Yazılmadı və razılaşdırıldı ki, ancaq seçki səs vermə başlayandan sonra bu siyahların bir-birinə paylanmasına imkan verilməsin. Bu cür razılaşdırılıb. Ona görə də həmən seçici siyahlarının olması nə nizamnamaya ziddir, nə bizim mövcud qəbul etdiyimiz qərarlara və zatlara, təlimatlara zidd deyil.
Mən səhv salmıram, yəqin ki, bu hansı adamlara səs vermək lazımdır? O,
bəli, bəli, 146 nəfər adamın içərisindən 80 nəfəri seçmək lazımdır. 146 adamın içərisindən 80 nəfəri qurultay nümayəndələr hamı tanımaya bilər, tanımır. Çünki müxtəlif bölgələrdən gəlmiş, Astaradan tutmuş Palakənə qədər, Xaçmazdan tutmuş Beyləqana qədər bütün rayonlardan gəlmiş adamlar var. Bir-birini tanımadıqları üçün onu da o təklifi də Tural Abbaslı verib. O təklifi Arif Hacılı
yəni,
və
onun nəfəri siyahı olub, elə mi?
80 nəfəri olub, neçə nəfəri olub mən bilmirəm o siyahı. Mənim o siyahıdan xəbərim yoxdur. Çünki sonradan iki siyahı yayılıb. Facebook-da birini iddia edirlər ki, Arif Hacılının dəstəkləyənləri bunu paylaşmışlar. O birini isə Qubad İbadoğlunu dəstəkləyən adamlar paylaşmışlar. İki siyahı var.
Qarşılıqlı ittiham səsləndi
burada. Qarşılıqlı ittihamdır.
Bilirsiniz, əvvəla bizim əlimizdə olan siyahı təsdiq edir ki, orada kimi dəstəkləyənlərdə. Əgər sizin əlinizdə elə bir siyah varsa, qoyun ortalığa. Bəlli olacaq ki, həmin siyahda olan adamlar kimin tərəfdarlardır. Siyahı var və onu biz çıxartmışıq, təqdim eləmişik. Məsələlər araşdırılmalıdır. Bu məsələləri biz araşdırmaqla, təhlil eləməklə, dəyərləndirməklə onun həllini orada görürük. Və hesab edirik ki, həm nizamlama pozuntuları olubdur, həm seçkidə pozuntuları olubdur. Təsəvvür edirsiniz, Samux rayonunda konferans keçirilməmişdir. Samux rayonundan 3 nəfər konferans nümayəndəsi, qurultay nümayəndəsi müəyyənləşdirilibdir. Onun ikisi Gəncə təşkilatının üzvü olubdur. Biri isə, deməli, Xanlar təşkilatının. Yəni, bu Yaşankir təşkilatının, bilmirəm, heç biri Samux rayon təşkilatının üzvü olmayıb qurultay nümayəndələri. Və onlar gəldilər, qurultayda səslərini verdilər. Yəni, bu belə hallar kifayətlər ciddi pozuntulardır. Bunlar araşdırılmalıdır. Araşdırılmalıdır, Kamran bəy. Və araşdırılmalıdır və bu araşdırmanın mənim üçün əhəmiyyəti yoxdur. O gəlib kimə səs vermiş. Məni maraqlandırmır da adamların kimə səs vermək. Amma bu özü hesab eləyirəm ki, özü bir nizamlama pozuntusudur. Və qeyd eləmək istəyirəm ki, yox, mən fikrimi tamamlayayım, sonra cavab verər. Mən qeyd eləmək istəyirəm ki, biz Savad Partiyasında apardığımız mübarizənin əsas məqsədi ondan ibarətdir ki, Müsavat Partiyasındakı daxili demokratiyanı inkişaf elətdirək. Müsavat Partiyası həmişə belə müzakirələrə çox, belə deyək ki, mühafizəkar yanaşıbdır, həmişə deyib ki, belə müzakirələrə ehtiyac yoxdur, partiyanın reputasiyasına təsir göstərir. Biz dəfələrlə, belə iradlarla, belə təkliflərlə, belə qeydlərlə bu müzakirələrdən kənarlaşdırılmışıq. Amma indiki halda artıq biz görürük ki, partiya getdikcə zəifləyir, partiyanın resurslarından istifadə səviyyəsi, onun səmərəliliyi aşağı düşür və partiyanın, mən hesab edirəm ki, kifayət qədər böyük potensialı var. Düşünürəm ki, mən bunu regionlardakı görüşlərimdə də gördüm. Düşünürəm ki, bu potensialı səfərbər eləyib partiyanı gücləndirmək mümkündür. Burada artıq partiyanın gələcəyi ilə bağlı təkliflər ortalığa çıxmalıdır, müzakirələr getməlidir. Müsavat partiyasının qurultay nümayəndələrinin demək olar böyük əksəriyyəti 2011-2012-ci ildə seçilənlər idi. Yəni bu 3 ilin, 2 ilin bundan əvvəl seçilənlər təbii ki, indiki namizədlərin bəzilərini heç tanımayacaqdılar. Onların bəziləri son dövrlər deməli öz mövqelərini ortalığa qoyanlardır. Müsavat partiyasının qurultayından əvvəl də məsələni qaldırdım ki, ən azı boş yerlər üçün biz qurultay nümayəndələrini seçməliyik. Müsavat partiyası buna getmədi. Müsavat partiyasının qurultay nümayəndələrinin seçkisi məsələsinə ilə bağlı ciddi iradlarımız var. Elə rayonlar var ki, orada 17 adam yığışıb 19 adam seçibdi qurultaya. Yəni belə hallar olubdu və bu hallar araşdırılmalıdır. Ola bilər ki, onun da cavabı var. Cavabını versinlər. Biz başqa bir şey istəmirik ki, onun da əsası var, əsasını göstərsinlər. Onun da sübutu var, sübutunu təqdim eləsinlər. Yəni bu halları biz hamısını ümumiləşdirmə şəkildə qeyd eləmişik. Bunu təqdim eləyəcəyik və buna münasibətdən də biz öz fikrimizi formalaşdıracağıq. Və mən eyni zamanda qeyd eləmək istəyirəm ki, Müsavat partiyasında bizim əsas məqsədimiz, yenə deyirəm ki, partiyanın bax o qapalı idarə olunmasından partiyanın açıq və şəffaf idarə edilməsinə keçək. Və biz təqdim elədiyimiz təkliflərin çoxu ola bilər ki, yeni deyil, amma onların əsəriyyəti bu günləri işləmir. Məsələn, deyək ki, Müsavat partiyasının strateji inkişaf planı varmı? Mən təklif edirəm ki, strateji inkişaf planı 2015-2018-ci il üçün hazırlansın, hədəfləri müəyyənləşdirilsin ki, partiya hara gedəcək. Və biz bu partiyanın gələcəyini görək, gələcək inkişaf istiqamətlərini həmin sənəddən görək. Müsavat partiyasında komissiyalar işləyib 2003-cü ilə kimi və ən uğurlu komissiyanın rəhbəri də mən olmuşam, İqtisadiyyat komissiyasının rəhbəri. 2003-cü ildən bəri Müsavat partiyasının komissiyaları demək olar ki, fəaliyyətsiz qalıbdır. Və bu günləri biz onu təklif edirik ki, partiyanın komissiyalarının işi bərpa olunsun, partiyanın komissiyaları eyni zamanda genişləndirilsin. Bu demək ki, Müsavat partiyasının biz intellektual potensialından istifadə etmək istəyirik. Müsavat partiyasının özünün bazasında böyük bir ideoloji irsi var. Biz əgər təklif edirik ki, müsavat irsi ideoloji bir məktəb kimi yaradılsın, bunun nəyi pisdir və bunu nədən biz bu təklifləri kənara qoymalıyıq? Və mən hesab edirəm ki, bu təkliflər Müsavat Partiyasının gələcək inkişafına xidmət edən təkliflərdir. Eyni zamanda mənim bir məsələ ilə də bağlı aydınlıq gətirməyə ehtiyac var. Mən Müsavat Partiyasında icra strukturlarının məclis qarşısında hesabatlığını təklif edirəm və hesab edirəm ki, məclisin müvafiq şöbələri, təşkilatı və maliyyə şöbəsi sizin olmağına məclis qarşısında ildə bir dəfə hesabat verməlidir. Təşkilatı və maliyyə şöbəsi isə rübdə bir dəfə hesabat verməlidir və mən hesab edirəm ki, Müsavat Partiyası həm də cəmiyyətə yeni bir nümunə verməlidir. Müsavat Partiyası maliyyə mənbələri, gəlirlər və xərclərə dair aylıq hesabatlarını ən azı üzvlərinə təqdim eləməlidir və Müsavat Partiyasının elə böyük maliyyəsi yoxdur, elə böyük büdcəsi yoxdur. Ən azı Müsavat Partiyası bunu başqa partiyalardan daha rahat eləyə bilər ki, biz də bunu qoyaq ortalığa, tələb eləyək Yeni Azərbaycan Partiyasından da siz də göstərin. Eyni zamanda Müsavat Partiyasının əsas maliyyəsi üzvlük haqlardan formalaşır. Hər bir üzvün haqqı var ki, bilsin ki, yığılmış vəsaiti hara xərcləyirlər. Bunu partiya məqsədləri üçün xərcləyirlər, yoxsa öz məqsədləri üçün xərcləyirlər. Bunu aydınlaşdırmağa ehtiyac var. Yəni bu təkliflərdir, hesab edirəm çox sivil, çox konstruktiv təkliflərdir. Yəni bu təkliflərə görə insanların üzərinə belə gəlmək, onları hakimiyyətə işləyər, onlar. Əvvəl biri siz nə deyirdilər? Üzr istəyirəm, bir kəlmə də deyim, qutaram. Əvvəl deyirdilər ki, bax görərsiniz, Qubay Badaoğlu tərəfdarlarla yığışacaq və elan eləyəcək ki, bir yerdə müsavatdan gedirik. Və buyurun, qapılar açıqdır, buyurun, gedin, sağa keçin, sola keçin, belə şeylər yazırdılar. İndi görürlər ki, Qubay Badaoğlu getmir, Müsavat Partiyasında sıravi üzv olaraq da öz fəaliyyətini davam etdirmək, Müsavat Partiyasının güclənməsi üçün fəaliyyət göstərmək istəyir. İndi başqayıblar başqa şeylərə. Ki, Müsavat Partiyasında açıq müzakirələr gedirsə, deməli bu hökumətin dərmanına su tökməkdir. Qardaş, partiyanı gücləndirin də. Biz nə deyirik? Biz deyirik ki, partiya güclü olsun. Sabahları bizim namizədimiz var. O namizədin ölkənin rəhbəri eləmək üçün güclü partiyaya ehtiyacı var. Biz bunu deyirik də. Bundan niyə çəkinirsiniz? Niyə qısqanırsınız bunu?
Biz heç nə çəkinmirik. Son vaxt qısqanmırıq və Müsavat Partiyası mövcud olduğu 22 il tarixində İsa Qəmbərin rəhbərliyi altında kifayət qədər normal fəaliyyət göstərib və fəaliyyət göstərdiyi dövrdə iştirak elədiyi seçkilərin hamısını udub, amma qələbəni əlimizdən oğrayıblar və bunu kimsə dala bilməz. Qubad bəy də yəqin ki, buna etiraz eləməz. Partiyada daima yeniləşmə olmalıdır, partiya yenini daima inkişaf eləməlidir. Burada da belə bir problem görmürük və partiyada demokratiyanın olması çox vacibdir. Quvad bəy demokratiyadan, mən burada gördüm ki, Quvad bəy demokratiyadan uzaq adamdır, amma istəyərəm ki, demokratiya olsun. Quvad bəy 2003-cü ildə İqtisadiyyat Komissiyasına sədrlik edib, kifayət qədər normal sənədlər hazırlayıb. 2006-cı ildən sonra Quvad bəy həmin komissiya sədrliyindən imtina edib, öz şəxsi işinə görə və bugünə qədər də o komissiyanın sədri yoxdur. Quvad bəy niyə bu 8 ildə o komissiya sədrliyi eləmirdi və bu təklifləri, bu iradları ortaya qoymurdu? Niyə demirdi bunları? Və indi bunları deyir, çox yaxşı. Amma yenə də deyirəm ki, əgər bunları desəydi, müzakirə olunmasaydı, deyərdi ki, hə, bu təkliflər olub, müzakirə olunmayıb. İndi Arif bəylə Qubad bəy öz platformalarını, platformalarını müqayisə edir. Arif bəyin də kifayət qədər normal platforması vardı və digərlərindən fərqli olaraq Arif bəy Müsavat Partiyasının üzvləri hamısı tanıyır. İstəyir 2011-ci ildə seçilmiş qurultay nümayəndələri olsun, 2014-cü ildə seçilmiş qurultay nümayəndələri olsun. Arif hazırlığı üçün bunun heç bir fərqi yoxdur. Çünki Arif hazırlığı həmişə partiyada olub və həmin partiya üzvləri də Arif hazırlığını tanıyır. Qaldı ki, Qubad bəy elə burada yanlış informasiyaları deyir. Ona cavab verməyə vaxt sərf eləmək istəmirəm. Utanıram bana vaxt sərf eləməyə ki, çünki Samux rayon təşkilatının məsələsi 10 dəfə müzakirə olub, ona aydınlıq gətirib. Və orada yenə də gəlsinlər, yenə də sən bu günlərdə Sərəncam İbrahimliyə həmin sənədləri göstərmişəm. Qubad bəyin istənilən adamları göstərməyə hazıram. Və yaxud da ki, 19 nəfər iştirak eləyib konfransda, 17 nəfər seçib. Ola bilər, nizamına mənə buna imkan verir. İmkan verən şeyi konfransla ümumi yığıncağı fərqləndirə bilmiriksə, biz hansı təşkilatçı strukturdan danışacaq, irəliləşmədən danışacaq. Müsavat Partiyası biz kimsənin partiyası deyil. Müsavat Partiyası Məhəmməd Əmir Rəsulzadə tərəfindən yaradılmış, Əbülfəz Elçibəy tərəfindən bir qədər də inkişaf elətdirilmiş, Əbülfəz Elçibəy, Rəsulzadə Elçibəy yolu deyirik və Qubad İbadoğlunun bir dəfə Elçibəy yolunun əleyhinə çıxış edən adamlara etirazını mən görmədim. Ləyaqətçilik prinsipindən imtina edək deyən tərəfdarlarına etirazını görmədim mən. Mən onu görmək istəyirdim. Mən bəlkə də Quvad bəyə səs verə bilərdim, əgər mən onu görsəydim. Amma gördüm ki, açıq şəkildə Quvad bəyin tərəfdarı yazır ki, ləyaqətçilik, Müsavat Partiyası ləyaqətçilik prinsipindən əl çəkməlidir. Çünki ləyaqətlə hakimiyyətə gəlmək olmur. Və eyni zamanda o komandadan dəfələrlə belə çıxdı ki, Əbülfəz Elçibəyin komandasında olmaq ləkəli olmalıymış. Kim orada olmayıbsa, onun ləkəsi yoxdur və bu cür müqayisə edirlər. Məhəmməd Əmir Rəsulzadə Əbülfəz Elçibəy yolundan kənara çıxmaq müsavat yolu deyil. Müsavatın ideologiyası budur. Kim bu yoldan çıxacaqsa, kim bu yola ləkə salmağa çalışacaqsa, təbii ki, öz qarşısında bizləri görəcək, etirazı görəcək. Mən hesab edirəm ki, Qubad bəyin tərəfdarlarını o cür şəkildə yığması və birtərəfli qaydada müzakirələrini aparması heç də Müsavat Partiyasının inkişafına təsir edəcək bir şey deyil. Bu əksinə olacaq, bu əks effekt verəcək və bunun nəticələrini görmək mən çox arzu edirəm ki, mən burada səhv edeyim. Çox arzu edirəm, səhv edeyim ki, mən bunun pis nəticələrini görməyək.
Buyurun, vaxt var.
Əvvəla qeyd eləmək istəyirəm ki, əgər bəlkə də oktyabrın 6-sı görüşü olmasaydı, Müsavat Partiyasında istifaların indi sayınamaqla qutarmaq olmayacaqdı. Mən öz tərəfdarlarımı məhz oktyabrın 6-sına dəvət eləməklə onların mövqelərini ümumiləşdirmişəm və onların mövqeləri ilə mənim mövqelərim arasında heç bir fərq yoxdur. Bizim mövqeyimiz ondan ibarətdir ki, Müsavat Partiyası müasirləşməlidir, Müsavat Partiyası yeniləşməlidir, Müsavat Partiyasının işi güclənməlidir və Müsavat Partiyası bir nəfərin, bir ailənin, bir kəsimin, bir dönəmin partiyası deyil, Müsavat Partiyası eyni zamanda şəffaf, hesabatlı, sivil bir partiya çevrilməlidir. Biz Müsavat Partiyasında tərəfdarlarımızla Məmməd Əmir Rəsulzadə, ideyasına, Elçi bəy dəki ideyalarına həmişə sadiqliyimizi nümayiş etdirmişik. Amma biz hesab edirik ki, bu günün də öz tələbləri var. Müsavat Partiyası bu istiqamətdə mütləq yeni nəfəs, yeni sima, yeni idarəçilik gəlməlidir və Müsavat Partiyasının başqa alternativini görmürəm. Və qeyd eləmək istəyirəm ki, mənim tərəfdarlarımın sayı minlərləndir Müsavat Partiyasında. Onların hansının kimin nə yazması hamısı mənim nəzarətimdə olan məsələ deyil ki, mən bütün yazılanlara şərh verim, bütün yazılanlara düzəliş verim. Və mənim tərəfdarlarım düzgün yoldadılar, düzgün kursdadılar. Nə qədər çalışsalar da, nə qədər bizim üçün bu münasibəti göstərsələr də biz Müsavat Partiyasına getmək niyyətində deyilik. Müsavat Partiyasına qalacağıq, Müsavat Partiyasının güclənməsi üçün çalışacağıq, mübarizə aparacağıq, Müsavat Partiyasının
qalın, davam edin, mübarizə aparın, işinizi tövbəzə verin. Amma Müsavat Partiyası İsa Qəmbərin liderliyi və İsa Müsavat Partiyasının başqanı Arif Hacılının rəhbərliyi altında irəliyə gedəcək, daha da inkişaf eləyəcək, yenilənəcək və 2018-ci ildə Müsavat Partiyasının prezidentliyə namizədi olan İsa Qəmbərin seçkilərində İsa Qəmbəri prezident kürsüsündə əyləşdirmək üçün bütün imkanlarına istifadə eləyəcək və buna nail olacaq.
Vaxt bitir, mən təşəkkürümü bildirirəm qonaqlarımıza.
Bizlə bərabər olacaqsınızsa, biz ancaq buna sevinəcəyik.
Mən təşəkkürümü bildirirəm qonaqlarımıza.
Yox, müsavatlarla bərabər.